Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Zimska noć u vladi Srbije. Snežna noć, kao u bajci. Led je prošarao prozorska okna, sneg promiče ispod uličnih svetiljki, vatra pucketa u kaminu. Znam da nema kamina u vladi Srbije, ali hajde meni za ljubav i samo sada, jedan kamin. Nema zimske idile bez kamina. I vrućeg čaja koji miriše na cimet, na limun ili koru pomoranđe. Na stolu, samovar i tanjir sa čajnim kolačićima. Ispod svoje slike, predsjednik lično. Dobro, nema slike, ali moglo bi je biti. Samo da gosen Lale prinese merdevine. Predsjednik sipa, nudi, okuplja čeljad oko stola. Stamen, odeven u kožni prsluk. Noćni vuk, per se. Otkad su ga bajkeri darivali, ne skida ga. Kao da mu daje neku toplinu, ne samo toplotu, i neku snagu. Eh, znamo ko ima isti. Putin, ej, Putin. A snaga mu treba, i te kako. Da reši ovu mutnu razmiricu u kući. Neko radi protiv vlade. Ovo im ja oca. Neko to mora da preseče. Zna predsjednik da vlada nije mala i da može sama. Tu je samo da pomogne prisustvom i savetom. Da se pogledaju u oči, da se vrate u kolosek, a onda svako svojim poslom. Imanje čeka. Svi su tu. U polusenci Zorana Mihajlović. Oko ramena tamno višnjeve boje šal. U očima odraz vatre iz kamina. Ruke mirno položene u krilu. S vremena na vreme prinese čaj usnama. Spokojna, nasmešena. Kraj prozora na drugom kraju sobe ministar Bačević. Napet kao struna. Ne okuša ništa. Gleda u zimsku noć. Pogled plamti kao žar zariven u tminu. Pa jesam li ja zaslužio onu golgotu, one naslove, one uvrede, one insinuacije? Pa čemu? Pa čemu? I premijer je tu, jasno. Gricka grancle i lista kineske prospekte za brze pruge, brže od najbržih. Pomalo se dosađuje u toj bluz atmosferi, to se lepo vidi. Take it easy, kaže s vremena na vreme, bez nervoze i polako. Pored njega, prvi potpredsjednik nit romori, nit govori. Osjeća poglede na sebi i lagano počinje da ključa. Iznutra i bez glasa. Sad čekate da ja presudim. Dokle više? Kad kažem, zašto sam rekao? Kad ćutim, što ćutim? Joj, sudbino, što me mučiš ovako? Svi se trgnu kad na vrata sav pokriven snegom bane Aleksandar Vulin. Otresa pahulje iz kose, gre ruke svojim dahom i grmi. Jel vi to mene kamaradic imate s Kosova da pijemo čaj i pravimo čapraz divan? Narod sam ostavio zbog vaših tričarija. Ne mogu da verujem. U džepu stiska pismo koje mu je narod ćušnuo u odlasku. U Mitrovici na stanici. Aco, jabuko, neka te malo u Beogradu. Odmori se i ne brini. Bićemo mi dobro. Ne žuri. A dok se ne vratiš, isplešćemo ti vunene čarape. Da ne zebeš dok nas čuvaš. Ljubimo te, Aco, i vidite, bogati, ko to radi protiv vlade. Samo lagano. Predsjednik se u taj sitni sat okrene polako prema ministarki Mihajlović i upita je brižno. Zorana ćero, hoćeš li nam reći najzad ko radi protiv vlade? Kumim te Bogom pa da se prihvatimo posla, da skočimo na motor, da nam veter prostruji kroz kosu, što bi rekli moji noćni vukovi. Posao čeka, dužnost zove. Hoćeš li nam reći, Zorana, oko moje? Zorana podigne trepavice, pogleda u drugove, pritegne šal oko ramena i kaže: neću. Znači nećeš? Neću. E dobro, kaže predsjednik, onda nikada nećemo saznati ko radi protiv vlade. Dragi slušalci, i meni se isto čini. Onda u redu i dobrodošli u zemlju čuda. Sang out of tune, would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by the little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by the little help from my friends. Away. Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. A sada vesti iz zemlje čuda. Ove vesti mogle bi da se zovu razum i osjećajnost. U zemlji čuda, pokrivenoj snegom, gde žive lepi i pametni ljudi, mislim i zgodni, vidi kod A. Vulina, bilo je ove nedelje i poezije i proze, i srca i racija. Najvažniji događaj, početak gradnje gasovoda Južni tok, a glavno pitanje, ko će najlepše govoriti o njemu? Ma znalo se unapred. kada je predsjednik Srbije prišao mikrofonu, to je bilo to.
Možda je samo ovo i nedostajalo da bi bio upotpunjen i ojačan bratski odnos koji je do sada crpio snagu iz zajedničkog slovenskog korena, zajedničke kulture, vere, jezika, pisma, borbe za iste ciljeve i ideale protiv zajedničkog neprijatelja. Od danas nas povezuje nova energija, ruski gas, koji je ostvarenje srpskog energetskog sna o snabdevanju bez neizvesnosti.
U nedelju neizvesnost se gasila, u subotu je još tinjala. Samo dan pre svečanog započinjanja radova, još se nije znalo da li će se tamo naći i ministarka energetike. U subotu, u razgovoru za našu emisiju Sedmica, potvrdila je da joj poziv još nije stigao, ali da veruje da će stići. Da li su za to krivi Rusi ili neko domaći, bilo je pitanje. A odgovor, evo ga.
Od stranog partnera, odnosno ovog puta od ruskog partnera, potpuno sam sigurna da nema ni jednog jedinog razgovora o tom protokolu ili uticaju da li će ministar vlade u Republici Srbiji prisustvovati u takvoj ceremoniji i da li će taj ministar energetike govoriti. Dakle, ako postoji problem, onda je to problem uvek sa srpske strane. I ja to zovem sitnim pakostima, ali to je valjda takva politika. Nekad imate sitne pakosti, nekad imate sitne radosti.
Pobedilo je ovo drugo, radost. Ministarka je ipak pozvana, govorila je na otvaranju i to baš nadahnuto. A zatim je do zemlje čuda stigla i druga radost. Nju je preneo Ivica Dačić. U Bukureštu su premijeri Srbije, Kine i Mađarske postigli dogovor o zajedničkom projektu modernizacije železnice od Budimpešte do Beograda. Posle energetskog, železnički san.
Kada sam najavio modernizaciju pruge, bio sam na naslovnoj strani nekih novina u svemirskoj uniformi kao da pričam naučnu fantastiku. Ja bih zaista voleo da, možda ne one brzine koje postoje u Šangaju od više od 400 km na sat, ali da postavimo sebi visoke tehnološke ciljeve da naučnu fantastiku pretvorimo u realnost.
Kada se u jednoj nedelji nanižu Kina, Rusija i malena živahna Srbija, zna se da će proključati geopolitičke analize. U kom pravcu se kreće ova bela lađa, bilo je pitanje broj 1. Zato što je analitika u stvari pravi srpski brend, koji ajvar i mast od mangulice. Geopolitika je naša značka. Odgovara Ivica Dačić u oku RTS-a.
Prosto bih zamolio sve da nas ostave više na miru sa tim dušebrižništvom, da li se mi okrećemo Rusiji, Kini i tako dalje. Znate, još je i Tito svojevremeno govorio da je najjače i najbolje jagnje koje sisak od više ovaca.
Umiljato jagnje može da ima više majki na međunarodnom planu, na domaćem, samo jednu. Kod kuće ima samo jedna mama. Zove se država, može i vlada. Srbima sa Kosova, naročito ovima sa severa, ukazuje se uglavnom u obličju Aleksandra Vulina. Ukazuje se svakodnevno. Ali znate kako je, majka ume da smara. Ali sve što radi, radi iz duše. I ove nedelje Srbi su pozvani da izađu na izbore. Znaju oni, ali majka ponavlja za svaki slučaj. Stavi kapu, uzmi šal, uzmi rukavice. Ili šta da se radi u nedelju i na šta sve to treba da liči.
Sve mora da liči na državu Srbiju, na Srbe onakve kakve oni jesu. Dakle, pametne, lepe, ponosne, hrabre. Ja očekujem da će u nedelju to biti zaista za svaki ugled. Očekujem, naravno, da će Srbi na Kosovu i Metohiji glasati onako kako bi želela i njihova država, kako želi njihova vlada, jer ljudi čine sve. Ljudi su veza između Beograda i Kosovske Mitrovice. I treba tako da izabere.
Mati je nežna, mati govori mekim glasom, ali je otac strog, mislim na fiskalni savet. Kod njega, brižnog i hvala Bogu dobro plaćenog roditelja, neka je živ i zdrav, nema poezije, samo ledene činjenice. Mere štednje ne daju rezultate, a gubitaške firme i dalje grizu budžet. Nije dobro. Pavle Petrović.
na neki način mi imamo da se de facto na građanima štedi, pojednostavljeno rečeno, da bi se pokrojilo neuspešno poslovanje javnih preduzeća i državnih banaka. Znači, ono što država iz budžeta mora da plati u 2014. godini za ova neuspešna preduzeća i banke, to je 560 miliona evra.
Ministar financija Lazar Krstić poručuje, loše je, ali ne toliko. Nije budžet čemeran koliko mu se prigovara, to jest, bolji nije mogao da bude. Nije s obzirom na siromaško nasleđe i budžetsku rupu koja raste. A kad ministar kaže da je budžet realan, kako se to može razumeti? Ekonomski realno znači to je ono čime raspolažemo, nema više, to se lako razume. Mnogo je zanimljivija druga strana tog novčića na kojoj piše politički realno. Na šta se misli? Na građanstvo ili na odnose u koaliciji?
Budžet je pravljen odgovorno u smislu da ne ide na veće rezove od onih koji su neophodni. Ali ono što je politički, ja mislim, ostvarivo u ovom trenutku. Ja sam prepoznao u nekim od komentara Fiskalnog saveta sugestija da bi možda trebalo ići na obraćanje penzijama na možda agresivniji način. Da je to politički moguće u ovom trenutku, mi bismo to uradili.
Krstić ume da objasni, ali slabije da uteši. To ume Zoran Babić, šef poslanika Srpske napredne stranke. Kako nas je savet zaledio, tako je Babić osetio potrebu i hvala mu da zagrli, umiri i ogreje. Pitali su ga šta misli o tome, šta će da bude u smislu ekonomske prognoze. Odgovorio je nešto lepo i opet pomenuo staklenu kuglu, kao i prošle nedelje u Skupštini. Zašto kuglu? Da nije to neka kompenzacija za neprežaljeni vaterpolo?
Ja staklenu kuglu nemam. Voleo bih da mogu da predvidim budućnost, ali znajući za opredeljenost i vlade i korisnika, verujem da te sumorne najave neće se obistiniti. Ubeđen sam i verujem da su pogrešili.
Nema kristalne kugle ni za drugu misteriju, onu s kojom smo počeli ovu emisiju, a valjala bi. Da se u kugli bar vidi ko u vladi radi protiv vlade. Ministarka Zorana Mihajlović u onom čuvenom intervju postavila zagonetku. Jedan član vlade na javnim skupovima van zemlje govori suprotno od zvanične državne politike. Posle su je svi redom kumili da da još neki putokaz, neki tip. Nije htela.
Ne bih objašnjavala dalje. Ono što sam samo pokušala da kažem, to je da smo mi kao imenovani članovi vlade dužni da sprovodimo politiku vlade, šta god intimno mislili o nekoj odluci, ali kad se izađe iz vlade, onda postoji konsenzus i tako moramo da se ponašamo svi, jer to je takođe način da nas poštuju svi.
Cela Srbija cele nedelje odgoneta na koga je mislila ministarka energetike. Da li takav postoji u vladi, nije poznato premijeru Ivici Dačiću. Ako mu slučaj bude zvanično prijavljen, naći će se taj na koalicionom dnevnom redu. Da sam ja premijerka, rekla bih, e onda će da bere kožu na šiljak. Naš premijer, hvala Bogu, nije brzopleti, ne misli da se jede sve što leti, pa je rekao, samo polako i bez nervoze.
Nisam ja ni rešavao to pitanje, znači nisam dobio nikakav od nje zvaničnu informaciju o svemu tome, prema tome nervozu treba smanjiti. Ako postoje takve informacije, treba razgovarati sa ljudima koji vode ovu državu i to na takav način treba rešiti.
U traganju za tajanstvenom ličnošću došlo se nekako do imena Milana Bačevića, uglavnom nagađanjem. Možda je mislila na njega. Gostujući na RTS-u, odbacio je te pretpostavke. Tog jutra još je bio hladnokrvan.
Sebe ne prepoznajem u toj izjavi, zbog toga to uopšte ne bih ni želeo da komentarišem.
Bilo je to utorak. Do četvrtka temperatura je narasla, a ministar je održao konferenciju za novinare, emotivno obojenu. Optužio je list Blic da vodi hajku protiv njega i rekao, nikada nisam izjavio ovo što piše na naslovnoj strani.
Ja nisam izdajnik. Lep naslov. A da li je to neko mene prozvao izdajnikom da vi znate, a da ja ne znam? Ako ja treba da budem žrtva zbog Južnog toka u Srbiji, evo, ja prihvatam da budem žrtva. Ali ne prihvatam da budem žrtva medijskih spekulacija oko nečega što ja nisam izjavio ni u ludilu. A nisam lud, gospodo. Ali niste vi ti koji treba da odlučuju o tome i da procenjuju kakvo je zdravstveno stanje pojedinih ministara.
Ime ministra Bačevića našlo se ove nedelje u opticaju i jednim drugim povodom, ništa manje važnim. Reč je o istraživanju nikla. Emir Kusturica se i ranije ozbiljno suprotstavljao planovima vezanim za tu ideju. Još jednom je, gostujući na televiziji B92, objasnio zbog čega tu ideju smatra štetnom. Novinarka ga je pitala, citiram, šta misli o izjavi ministra Bačevića da nikl nije opasan. Kusturica je rekao sledeće.
Bojim se da on nije mogao tako nešto da kaže. Ako je rekao, to bi nekako bilo kontradiktorno njegovom obrazovanju i inteligenciji. Nikl je uvijek štetan. Pitanje je kako se eksploatiše. To mislim da ministar Bačević zna, iako vjerovatno on ima podatke o nekim sređenim kanadskim društvima, a kako mi znamo da kod nas postoji poslovica napio se ko šumska komisija. Znači, možemo da pretpostavimo šta bi bilo sa nekim ko bi kao mjerio nivo zagađenja naše životne sredine koja je već dobrano zagađena.
Ovo nedeljnu odiseju ministra Bačevića zaokružujem još jednim iskazom sa jučerašnje konferencije. Drugo pitanje koje je želeo da razjasni odnosilo se na nikl. Čega se tačno ticala ta priča?
Tiče se laži koju sam pročitao na naslovnoj strani kako sam ja izjavio da su nikl i voda isto. To nije istina. Istina je sledeća. U samom procesu geoloških istraživanja sve je zapravo isto kao kad se istražuje voda ili zlato ili srebro, ni po čemu se nikl ne razlikuje.
Od slika ipak ostaje ona iz Kusturičine crtice o pijanoj šumskoj komisiji. To izaziva strepnju. A tugu i sramotu priča o azilantima. Mogla bi da se svede na dve stvari, mi i drugi. Na kraju još jednostavnije, mi sami sa sobom ili mi u ogledalu. Meštani sela Ušće blokirali su put kod termoelektrane Beko do Brenovca nakon što su u njihovo mesto stigla dva autobusa sa azilantima za koje nema mesta u Bogovađi.
Strah je u narodu.
Narod ima strah od nepoznatog. Vama je ovo ja nešto nepoznato.
Hoće li neko da stane iza toga da kaže?
Jel ima neko ko će da potpiše?
Potpisane odluke.
Ne, ne to. Ko će da potpiše da su svi sigurni i bezbedni?
E, i da se ništa neće desiti.
Na ovo poslednje, ko će da potpiše, ne mogu, a da ne pomislim. A kojim je ikada u vezi sa bilo čime potpisao da se ništa neće desiti? Jesu li tražili? I da li to može? I da li to tako ide, ako niste dete? A azilanti, oni su državna briga. Građani, državna i svoja sopstvena. Država ima obaveze kad su građani u pitanju, a građani, kako bi oni mogli da se pozabave sobom kad stanu pred ono ogledalo, zajedno sa svojom državom? Ivica Dačić.
Ja nisam verovao da će iko ikada traži azil u Srbiji, ali eto sad imamo i to. E pa pogledajte kako je sad ovima iz zapadne Evrope kad tako vide naše ljude. Znači sad mi da se suočimo malo i sami sa sobom. Imamo te ljude koji su ovde došli, nisu oni došli da ostanu u Srbiji, žele da idu dalje ka Evropi. Oni moraju da se smeste.
Posle tako burne nedelje, čak je i Rade Marković pao u zasenak. Priča o pomilovanju prelila se u staru temu o otvaranju dosijea. U određenim razmacima stiže na političku trpezu, pa opet nestaje. Dođe kad je zgodno, isto tako padne u zaborav. Božo Prelević u emisiji Talasanje. Da li je suština ono što piše u dosijeima ili je na nekom drugom mestu?
Političari su kao i mađioničari. Ono što rade onom rukom što se najviše vidi uopšte nije poenta. Poenta je šta rade onom rukom što se ne vidi. Dakle, vi možete da vidite dosije, ali vi u suštini ne dajete odgovor. Za prethodnu vlast je bilo pitanje PR-a što su u Zrenjaninu otvorili narodnu kuhinju. U Zrenjaninu, u sred ravnice, gde sve rađa, niko nije otvorio narodnu kuhinju. Ne zato što nije umeo da je otvori, nego nije bilo potrebe da je otvori. Pa kakav ste vi vlast kad je potrebno da otvarate narodne kuhinje? To je centralno pitanje. Šta ste vi od ove zemlje uradili? To je značajnije od onoga šta je u dosijeima.
U zemlji čuda održava se ko zna od kada stanje partokratije, a umesto politike imamo politikanstvo. Traje i opstaje sistem koji valja samo za održanje na vlasti. Ključevi tajni zveckaju džepovima, izvuku se povremeno, tek da posluže istoj svrsi. Filip Švarm, Talasanje.
Upravo ova vrsta politikanstva, tog Kurta Murtizma, idealno odgovara političkoj klasi koja ovdje vrši vlast. Neću ja da kažem sve partije iste, jer nisu sve partije iste, ali gotovo svima partijama odgovara ovaj sistem partiokratije koji vlada u Srbiji. Naša politička klasa nije spremna za nova pravila igre. Nije to bila spremna ni posle 5. oktobra, a nije spremna ni danas.
Na sreću, ipak ima života i van putovanja od Kurte do Murte. Postoje i originali neprocenjivi. Jedan od njih je operska pevačica Katarina Jovanović. Ove nedelje dobila je orden viteza umetnosti francuske vlade. Pitali su je kako se postaje vitez. Objasnila je jednostavno. Jasno mišlju, idejom, planom i odgovornošću prema sebi i onome što se radi. Zatim je iznala jednu zanimljivu ideju. Tiče se kulture u zemlji, njenoj otadžbini, kojoj nedostaju gotovo sve osobine od onih koje je nabrojala u prethodnoj rečenici.
Mi smo najjači u onome u što ne ulažemo ni dinara. To su klasična muzika i tenis. Ja bih samo voljela, na primjer, da se umetnicima srpskim daj godinu dana uslova kakve imaju užasno neuspešni fudbaleri Zvezde i Partizana. Samo na godinu dana. A da posle razmislimo da li vredi vratiti taj novac ovima koji ne proizvode apsolutno ništa.
Bile su to vesti iz zemlje čuda od Kurte i Murte do Katarine Jovanović.
Eko. Zlatni medved Berlina i zlatni lav Venecije, zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko. Thank you.
Danas obrađujemo poznatu temu. Tema je greška. Greška je za zemlju čuda najprirodnija moguća stvar. Ispisana po koži, kao beleg po kome se poznaje. Greška, to je mladež na telu zemlje čuda. Mnogo mladeža. Mnogo ih je nakupila i papreno platila. Gde god je mogla, pogrešila je. I sama, i navođena. Nema gluposti koju nije napravila. Po svojoj pameti ili uz malu pomoć prijatelja. I evo je, tako pegava, sva istetovirana greškama. Dođe vam na kraju nekako i slatka. Da je pomaziš po glavi, šta drugo? Nije ni njoj lako. Šta će grdna? Zemlja čuda voli da se nasloni na neko snažno rame i odmori ludu glavu. Da je rame kaže, slušaj, ne beri brigu, ja ne grešim. Predsednik Nikolić, povodom slučaja tražim pomilovanje.
Ne razumem zašto se stvara ovako zagrejana atmosfera oko neke odluke koju bi ja trebalo ili možda nikad da je ne donesem, pošto ne postoje rokovi za to. Dakle, predsednik Srbije odlučuje apsolutno samostalno o tome da li će neko dobiti pomilovanje ili ne. I na to ne sme da utiče ni vlada, ni javnost, niti bilo ko. Ne pritiskajte predsednika Republike, nikad nisam doneo pogrešnu odluku, pa neću ni sada.
James Bond bi na to rekao nikad ne reci nikad, ali zna predsednik i sam. Sigurna sam da mu nije bila namera da se pravi važan i da se čini bezgrešnim. Ne, mislim da je hteo nešto drugo. Da svom građaninu ponudi malo sigurnosti. Mirno spavaj, znaš me, neću pogrešiti. Eto, to je, mislim. I prethodni predsednik je umeo s greškama. Samo što je njima rukovao malo drugačije. Na glavnom odboru svoje stranke, demokratske, 2011. Boris Tadić je izašao na govornicu, uhvatio se za krajeve, što bi rekao Aleksandar Vučić, i priznao grešku, golemu.
Najveća greška jeste, i sada to otvoreno kažem pred vama i pred građanima Srbije, što odmah na početku ekonomske krize nisam izašao pred građani i rekao ova kriza je toliko duboka i toliko teška da svi naši planovi vezani za izbore sa kojim smo izašli pred građane nisu ostvarivi u vremenu koje dolazi.
Posle svake priznate greške čovek misli nikad više. Misli, kaže ili oboje ili ništa od toga. Sigurno je i tadašnji predsednik verovao da će biti tako. Ali znate već kako to biva u životu. I najčvršće odluke pomete neki slučaj ili neka viša sila. Ukažu se izbori iza brda i sve padne u vodu. Kad su izbori, ne možete se držati realnosti kao pijan plota. A pre tih izbora, sećate se, predsedniku su zamerali još nešto. Da se drži one stare, u sve se meša. Da li to smatra svojom greškom, pitali su ga u intervju RTS-u. Ne, rekao je predsednik. Moram.
Ova zemlja je okrovana veoma teškim problemima. I ako meni sad neko kaže, u situaciji kada gori kuća, da ja treba da se bavim predstavljanjem te kuće u svetu, a ne da gasim požar, ja mislim da bi to bilo nemoralno ponašanje. Za mene nema ništa lakše. Kao predsednik Republike, da putujem po svetu, po tim svetskim manifestacijama, predstavljam našu zemlju i izigravam englesku kraljicu.
Šta je važno kada se greške dese, a vreme prođe? Važno je da se ne ponove. Tako se kaže, a nikad se ne desi. Greške se uvek ponavljaju. Ne uvek na isti način, hvala Bogu. Nekad pobedi greška, nekad trud da se ona izbegne i tako teče istorijsko vreme. Kada je polovinom novembra ove godine pozvao građane Kosovske Mitrovice da izađu na ponovljene izbore, Ivica Dačić se pozvao upravo na tu istorijsku pouku. Greška na koju je mislio ticala se trougla Srbija, Republika Srpska, Republika Srpska Krajina. Vreme ratno, 90-ih i malo posle. Bio je to više nego buran odnos. od bratske bliskosti do udaljavanja na rubu političkog neprijateljstva i nazad. Cena koja je plaćena na kraju bila je više nego visoka. Šta kaže istorija u pripovesti premijera Dačića?
Sačuvali smo Republiku Srpsku i Srbe. Sa druge strane, rukovodstvo Republike Srpske Krajine nije prihvatilo takve predloge. Deo tog rukovodstva se igrao sa sudbinom naroda. I gde je danas Republika Srpska Krajina? Gde su danas Srbi iz Republike Srpske Krajine? Raseljeni i proterani uz najveće etičko čišćenje u 20. veku posle Drugog svjetskog rata. Ne smemo da ponavljamo greške iz naše istorije.
Na istom tragu i istim povodom našao si Aleksandar Vulin. Samo što je onu istorijsku pouku učinio još jednostavnijom. Slušajte svoju državu, nećete pogrešiti. E sad, mogli bismo da se prisetimo 101 primjera kako država ume da pogreši. Mi smo se toga bar nagledali i iskusili do mile volje. Ali pred izbore to se ne priča. Nije to vreme kad se stvari komplikuju prisjećanjem. Ček, ček, hoće li biti baš tako? Pred izbore svake govori se kratko i jasno. Slušaj, nema greške.
I znate, Srbi na Kosovu i Metohiji imaju razne iskustva. Ali jedno iskustvo im je zajedničko. Kad god su slušali svoju državu, nisu pogrešili. Koga drugo da sluša, tako ne sluša svoju državu.
Znamo dakle da država i partija ne greše pred izbore. U vreme između, tu može da im se omakne poneka. Na tom planu država i njeni organi imaju neograničenu slobodu, a građani, oni imaju pravo da greške trpe bez roptanja. Ako hoće da se brane, onda dobiju neke obaveze, nadrealne. Jedan od fantastičnih primjera zabeležen je u poreskoj birokratiji. To čudesno pravilo kaže sledeće. Građani imaju obavezu da sami prate eventualne greške poreske uprave. Kad ulove grešku, slobodno mogu da se požale, smeju, da presaviju tabak i ljubazno zamole gornji naslov da grešku ispravi. Reda mora biti, je tako? Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a, oktobra 2011.
Fizičko lice ili privredni subjekt je u obavezi da, pošto ustanovi tu grešku, prikupi adekvatnu dokumentaciju kako bi dokazao da je grešku napravio relevantni državni organ i da podnese zahtev kojim traži da se ta greška ispravi i da sačeka određeno vreme koje u zavisnosti od institucije do institucije se razlikuje, da ta greška bude ispravljena.
E sad u praksi može da bude ispravljena, može i da ne bude. U svakom slučaju, fizičko lice mora da sačeka i da istrpi. To mu je tako reći obaveza u zemlji čuda. Ako je građanin, a nije organ. Slučaj penzijskog duga govori sve o tome. Naime, kada čovjek ode u penziju, prvo dobije privremeno rešenje. Do konačnog može da prođe mnogo godina. Kad stigne ono pravo, može da se desi da penzija ispadne manja od privremene. I tu nastaje problem. On za to nije kriv, ali mora da vrati višak. Ajde u redu to, ali šta kad mora da plati kamatu na kamatu, kao što je bilo do sredine prošle godine? To može da se pretvori u horor, kao što se desilo Slobodanu Milenkoviću iz Batočine. 5 godina je vraćao dug, koji se zbog kamata skoro uopšte nije smanjivao. Za 5 godina od penzije su mu odbili više od 200.000 dinara, a dug smanjio se za samo 4.000. Da li je to normalno? Kad plaćaš grešku za koju ništa nisi kriv i posle toga opet ništa. Najgore greške u zemlji čuda.
Što iznosi da bi ja trebao 385 godina da živim, da bi to isplatio ili da moji tamo desate koleno koje se bude rađalo da isplaćuje to?
A šta ćete?
Pa vi mi kažete šta ću, neka kaže ova država šta će.
Gdje se god napravi greška u fondu, to fond mora da snoži sam ili pojedinac koji je tu grešku napravio u fondu.
Govorili smo o slučaju penzionera iz Beograda koji pravdu traži pred Vrhovnim sudom, jer je po presudi upravnog dužan da sa sudskim troškovima i kamatama fondu vrati čak 400.000 dinara. Međutim, na pomolu je drugačiji rasplet.
Njemu se neće tražiti da se vrati tih 400.000 da će pokriti fond. Jer je to greška fonda.
Ne mislim da je pravično da neko plaća kamatu zbog nečeg što nije sam skrivio. Niti je mogao da zna da je njegova penzija suštinski manja. Ali ne može se ići ni populistički reći ne treba da vrate taj novac, jer to nije novac ni ministra, ni zaštitnika građana, ni ministarstva, ni nekakve imaginarne države.
Ono što znamo je sledeće. Greške u zemlji čuda uvek plaća neko drugi. Vinovnik, ako je državnog soja i roda, nikada. Sledeći primjer nije strašan, ali rečit je za prilike u zemlji čuda. Govori o tome kako se uspostavlja lanac ogrešenja i trpljenja. Ko je prvi najveći krivac, to se u lancu obično ne sazna. Ali se zna bez greške ko će da iskija, ona poslednja karika. U Novosadskoj osnovnoj školi Petef i Šandor, učenici šestog razreda morali su da celo gradivo iz nemačkog jezika za prethodni razred pređu u jednom polugodištu. Razlog? Slučajna greška. Pogrešila uprava škole. Kako i zašto? Zašto? Grešku su naravno istrpela deca. I podnela je, boga mi, sportski. Nego, to su deca zemlje čuda. Zima 2010.
Znate sami kako je krenula reforma, pa svake godine se nešto menjalo u hodu. Mi smo prosto prevideli da je taj strani jezik iz statuta fakultativnog prešao u statut redovnog izbornog predmeta.
Nastavnica je rekla da to samo od prvog do četvrtog razreda to uopšte nije bitno, već mislim ono manje više, to je peti razred, smo to onako skratili gradivo i savarali.
Sad ovi što su novi, oni moraju malo da požure sa gradivom da bi nas sustigli, a mi smo to polako pa smo sve bolje shvatili.
I birala sam baš posebno metode sa kojima bezbolno mogu da započnu taj strani jezik.
Dogovoreno je sa inspekcijom da se gradivo zgusne, sažme.
Oštećenim učenicima bit će izdata i nova svjedočanstva za peti razred. Prosek im neće biti pokvaren, a od njih zavisi koliko će uspjeti da nadoknade propušteno gradivo.
Kada se u zemlji čuda desi greška, nadležnim licima je na raspolaganju nekoliko rešenja. Prvo je da se zabašuri. Drugo, da se ne prizna ni pod najgorim mukama. Treće, da se kaže tu uopšte nije greška, tako treba. Četvrto, da se prebaci na treće lice. Ako ništa od toga ne uspe, primenjuje se rezervno rešenje. To je izvinjenje građanima. Nije baš omiljeno među grešnicima zemlje čuda, ali ponekad se mora. Primer s početka 2011. Nećemo detaljima, samo o mehanizmu. Poslanici su tada u prazničnoj groznici valjda pogrešno izglasali neki zakon. Grešku je uočio predsjednik Tadić lično i vratio Skupštini predlog zakona. Narodni predstavnici su rekli, oprostite, ali nismo 100% krivi. Opet je pogrešio neki neznani junak.
Stvarno je ispala greška i izvinjavam se u ime i Odbor za financije koji raspravlja o tome i u ime poslaničke grupe koje pripadam za Evropsku Srbiju. Prosto se izdešavala jedna, mogu da kažem, ipak tehnička greška.
Loša koordinacija između poslaničkih grupa, loš rad vlade u smislu da su nas u posljednjim danima nove godine zatrpali sa nekoliko zakona, dali jedan predlog, nakon toga menjali već date predloge i to izazvalo jedan opšti haos.
Lagao bih kad bih rekao da sam primetio, kao što mislim da to nije niko mogao da primeti u tom haosu koji se stvorio u poslednjih nekoliko dana u Skupštini.
Greška je važno sredstvo političke borbe. Imenuj grešku, optuži rivala, sve se u politici svodi na to. Svaki društveni problem predstavlja se kao niz grešaka koje je skrivio onaj pre tebe. To je princip koga se drži svaka politička ekipa. Lovi onaj koji je na vlasti i skuplja greške svojih prethodnika. Kada ih skupi, onda ih žigoše i iznese pred narod. Kada se vlast promeni, lov se nastavlja samo u promenjenim ulogama. Jesen 2011. grad Foča, a model univerzalan. Priča o nekom pogrešnom konceptu. Čijem? Onog pre, naravno.
Jedan potpuno pogrešan koncept je na početku postavljen, nažalost, od načelnika opštine Foča da će ovdje da dođu Kinezi, da će to stranac da okupira, da će mu ući jedno robovlasnički odnos prema strateškom partneru, što naravno daleko od istine. Strateški partner kao strateški partner naravno ima svoj interes za profit, kao što ima i vlada Republike Srpske, i na tim osnovama mi ćemo da razvijamo taj projekat. Ko će da bude uposlen nego lokalno stanovništvo?
Mi ćemo, neće valjda oni pre. Najvažnije, najveštije političke zanatlije poznaju se po tome kako barataju greškama. A najvažniji test, velika politička matura, kako se izlazi iz poraza. U toj disciplini Ivica Dačić je jedan od odlikaša, uz nesebičnu pomoć post-oktobarskih ponavljača. Na godišnjicu izbora 2000. na kojima je SPS izgubio vlast, Dačić je mogao da bude vedar, zadovoljan, pa i da začikava nekadašnje protivnike. Nekad protivnike, sada višestruke saradnike, povratnike. Politički pad posmatran sa vedrije strane. Ne kaže pesnik džaba, i pad je let.
Ja bih se zahvalio onima koji su nas srušili 2000. godine. Žao mi je što nas ranije nisu srušili, jer ne bismo stigli da napravimo tolike greške u 90. godinama. I pre bi se vratili na vlast. Ako ne možemo da ispravimo prošlost, možemo bar da utičemo na sadašnjost i na budućnost.
O greškama je govorio naravno i Aleksandar Vučić. Govoreći o reformi i modernizaciji, lansirao je modernu tezu da promenimo mindset. Kako ćemo to da prevedemo? Možda kao, slobodno rečeno, baždarenje mišljenja ili promena u glavi kao uslov da se ide dalje. Da, kaže Bojan Đurić iz LDP, ali da li je to dovoljno? Kad se promeni pogrešna politika, da li je to kraj? Skupština Srbije 29. novembra prošle godine, baš na današnji dan.
Hajde da se složimo da su svi ti problemi posledica pogrešnog mindseta iz prošlosti. I ja se slažem da moramo da učinimo sve da to promenimo, ali mislim da to mora da se desi po dubini. Zbog toga što smo mi već prolazili kroz situacije kao država ili kao društvo da najviši politički vrh ili deo političkog vrha iz različitih razloga suočen sa nemogućnošću da se opstaje na pogrešnoj politici, tu politiku promeni, preokrene, a da se ispod toga ništa ne dogodi. Tako nam se završio rat u Bosni, tako nam se završio rat u Hrvatskoj, tako nam se, ako hoćete, završio rat na Kosovu 99. To smo prekrili nekom tišinom i onda nam se sve to vratilo, sručilo u lice.
Gde su greške, tu su i grešnici. Nije fer da pričamo samo o prvima, a da druge preskočimo. Greške se teško ispravljaju, a grešnici? Da li grešnici mogu da oprave svoju savest ako im je uopšte oštećena? U stara vremena, kažu istoričari, bilo je grešnika koji su pokušavali da se iskupe dobrim delima, zadužbinama, na primer. Posle su grešnici očvrsli i stisli kesu, a i pravednici su se više okrenuli sebi. Predrag Marković u emisiji Agape Studija B u zimu 2011.
Zadužbina je zapravo nešto što radite za svoju dušu.
To ne su, za dug.
Ne za dug, nego za dušu. Ti naši veliki zadužbinari su često bili veliki grešnici, kralj Milutin. Ali briga za spasenje duše ga je terala da podigne toliko mnogo najlepših crkava. Buffett kad je dao 90 milijarda dolara, rekli su, lako je njemu, ostalo mu milijardu. Čovjek je dao 90%. To je razlika između davanja 90% i davanja ničega, što je otprilike naš stav. To je neverovatna jedna surova statistika. Znači, kap krvi neću da dam nikom. Baš me briga. Ko je meni dao išta? Ko je meni šta dao? To je tipičan. Eto, tako se to izvrnulo.
Bila je to današnja priča o greškama, iako je ostao kraj otvoren, onda je, mislim, to dobar način da malo se pozabavimo sobstvenim greškama, sobstvenim tuđim greškama kroz koje smo prošli, a svakako bit će grešaka kroz koje ćemo tek prolaziti. Thank you. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Zemlje čuda. Danas su sa vama bili Bilja Krstić, Milorad Vonasek, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need somebody?